мен, Клара Маринова. И моя нов събеседник Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, ВМРО Атака, заместник председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден, госпожо Маринова.
Най-напред да се поинтересувам, добре ли сте, защото знам, че претърпяхте катастрофа преди няколко дни.
Да, в неделния ден имаше пътен инцидент между мен и един на мотоциклетист на главен път Е-79. За щастие само материални щети и моториста бе леко пострадан, но без никаква опасност за живота и сериозни, така сериозно за неговото здраве. Така че общо взето малкият дявол, както се казва.
Да. Още тогава от полицията съобщиха, че вие нямате вина, той ви е задминавал и така се ударил във вас.
Да, всъщност така стана. Аз пътувах от Сандански за София. Още в Кресненското дефиле започна една дълга автомобилна колона. Самия факт, че бяхме в колона, карахме бавно 30-40 км, но една група мотористи минали покрай нас.
Както обикновено.
Да. Единият този моторист, който се удари в мен отзад, искаше да ни изпревари от забранената дясна страна.
Точно така.
И всъщност, вероятно, поради високата скорост не можа да овладее мотора.
Да.
И се удари от мен в задната част на моя автомобил. Излязохме веднага, съдействахме, помогнахме. За радост дойдоха бързо и полицейския патрул, и спешната медицинска помощ. Така че оказвам съдействие. Доколкото имам информация, поинтересувах се, човека вече няма никакви проблеми с него.
Добре, да. Че наистина малкият дявол е бил.
Да.
И така към текущите събития. Днес пак скандали в Народното събрание и то с конкретен повод. ДПС се скара с ГЕРБ, БСП се скара с ГЕРБ, ДПС за прословутия закон за репресираните, който миналата седмица беше отхвърлен, настояха тази седмица пак да влезе в дневния ред и да бъде разглеждан и общо взето се разсърдиха на управляващите. БСП предложи комисията по досиетата да бъде закрита. ГЕРБ отказа, даже нещо повече, предложи един от най... така...
Върли за антикомунист.
Абе той дали антикомунист, не знам, но е доста скандалджия. Един от своите депутати предложиха за председател на тази комисия. Кажете ми, моля ви, каква е вашата позиция по тези въпроси на вашата парламентарна група?
Позицията ще я определим във вторник на парламентарна група, конкретно когато ще разрешаваме тези два детайла. Но в крайна сметка не би го нарекал скандали, по-скоро това е работата на опозицията, да търси слабите места на управляващите. От друга страна пък управляващите да защитават аргументирано, с аргументирани позиции и най-важното да изпълняват програмата, с която са избрани и правителството, и като цяло парламентарното мнозинство.
Така?
А че ще има нюанси ежедневни, ежеседмични и търкания между опозиция и управляващи, това го виждаме вече 27 години.
Да.
За жалост, голяма част от тези години повечето пъти бяха само скандали, без конкретни неща относно така повдигане жизненият стандарт на хората, икономически възход, социални придобивки и защита на населението. И в тази насока преди всичко трябва да насочим внимание. И ние като парламентарно мнозинство, като цяло и най-вече, разбира се, правителството.
В началото на парламентарния сезон бе казано в парламента нещо много ценно, много важно, че постигането на съгласие в Народното събрание е възможно само след обективно посочване на проблемите и добронамерено търсене на работещи решения за тях. Много важно обстоятелство, което всички народни представители трябва да го осмислят според мен. И така, кога и как българските политици ще осъзнаят истинския смисъл на съгласието? Че трябва да се забележат не само проблемите, но и да се търсят си адекватно решение. Кога и как ще започнат да се слушат помежду си? И най-важното да чуват посланията на обществото. Кога и как нашия дневен ред на хората ще бъде и ваш дневен ред? Разчитам на вашия обективен коментар, господин Стоянов.
Важен въпрос, който повдигате. Да. Дълбока е темата. Няма как в рамките на някои да се обясни нещата. Дълбоко са заровени още от, вероятно и с нашия психологически нрав и менталитета на българина и минавайки през тия 27-8 години демокрация и някои пъти в кавички демокрация, особено в началото.
Така е.
И повечето, за жалост, може да дадем десетки примери през всички тези близо 30 години примери, в които сме доказали по-скоро разединението, а не единението.
За съжаление.
Не знам дали, за жалост, да. Не знам дали трябва да минат поколения, за да осъзнаеме причините за това и грешките, които са направени. Но в крайна сметка все ми се струва, че има някаква светлина в тунела.
Така?
И особено като от гледна точка на това, че ние сме парламентаристи. В крайна сметка миналата година бе променена и конституцията. Виждаме вече, че ключови държавни органи се приемат или би трябвало да се приемат вече с някакво по-сериозно парламентарно мнозинство, въпреки че и там има сериозни критики относно процедурите по приемането на това парламентарно мнозинство. Имам предвид промяна на конституцията, изборни съдебен съвет. Тоест има няколко такива моменти, когато наистина трябва да има консенсус по основните параметри. Консенсус по политиката ни спрямо нашите съседи.
Да.
Ето сега договора с Македония. Един основополагащ външнополитически акт, който се чака 30 години, най-вече от наша страна. И се надяваме този документ, тази програмен документ да бъде изпълнен с съдържание, а не само с декоративни фрази. Но в крайна сметка, ето видя се, че от някъде започваме. Активна външна политика и по отношение и на другите наши съседи. Активна външна политика и по отношение на Европа. И в тази връзка, базирайки се на тази активна и общо взето, струва ми се, балансирана външна политика, правилна външна политика, тя ще бъде основата и базата за евентуална икономическа устойчивост.
Да.
Която път ще бъде в основата на икономическия растеж. Защото сега и финансовият министър, и другите водещи икономически фактори и политически изявяват вече един ръст, който за радост така не е чак толкова малко, близо 4%, но това трябва да се превърне в устойчива величина. Независимо от това кой е на власт и кой не е. Тоест всичко постигнато градивно до тук трябва да бъде запазено и следващите правителства, следващите парламенти наистина да надграждат всичко напред.
Да.
А ние какво правим в момента? Когато дойде съответното правителство на вас или друг парламент, една-две години се управлява с предишното управление, после една година се готви за избори и в крайна сметка реални действия няма.
Да.
Те ми се струва, че този път нещата са малко по-други и в това отношение дори и опозицията помага на мнозинството. Тя помага на правителството именно с тези, както вие ги казвате, ежедневни скандали.
Така?
Тоест там лампичката свети ежедневно. Червената лампичка, че някой следи всичко. Какво се случва и какво не се случва.
Да.
И това именно е така стимулатора, който наистина всеки ежедневно трябва да подбужда правителството и всеки един от министрите, всеки едно от ведомствата наистина си върши работа така, както сме поели като ангажимент.
Да.
И в програмата да я следваме стъпка по стъпка.
Много е важно вие като коалиционен партньор да играете в едни по-изострени ситуации балансиращата роля. Защото в противен случай други партии започват да се намесят. Успяхте ли за този кратък мандат до сега да се наложите като балансьори или и вие сте част от скандалите и проблемите?
Различия вероятно има. Проблеми вероятно има.
Така?
Ние не сме се събрали там да се обичаме.
Е, естествено.
Или пък като някакво семейство интимно, дори и политическо семейство. В крайна сметка сме едни партньори и нашата спойка, нашето обединяващо звено, това е иначе подписаната и разписана програма по параметри, по срокове, с отговорници до края на мандата. Това е обединяващото между нас.
Да.
А иначе, че имаме различия, дори и е съвсем нормално и естествено да имаме такива различия. Защото ако нямаме различия, по-скоро би било съмнително.
Да.
А това, че някои от нашите министри, вице-премиери, изразяват съответни резерви и алармира за липсата на диалог, това по-скоро наистина е тази слабост, която много лесно може да се да се преодолее, защото в крайна сметка август месец беше и летен сезон, летен месец, месец на почивки, месец на отпуски, да. Така че наистина там вероятно и по обективни причини диалога бе малко загубен. Аз съм убеден, че септември, октомври месец нещата ще следват в своята роля.
Специално отбелязахте като една от темите за консенсус, която има потребност от консенсус, това е избора на Висшия съдебен съвет. Народното събрание избра сега 11 членове на ВСС, 6 от съдийската колегия на съвета и 5 прокурорската. Да. За първи път парламентът избира членове на съвета по колегии и с квалифицирано мнозинство от 160 гласа за всеки член по-отделно. Обаче веднага възникнаха подозрения, че всичко е договаряно на тъмно, макар че според мен без договаряне не може да мине един въпрос, който изисква 160 гласа. Но веднага ви подозряха, че на тъмно работите, че някакви тайни преговори се водят и така нататък. Но аз имам по-скоро друг въпрос. Не е ли опасно това партийно квотно определяне на кадровиците на съдебната система? Тази партийност няма ли да блокира работата на Висшия съдебен съвет?
По-скоро това не е партийно квотно. Да, всъщност е партийно квотно, да, но не е партийна принадлежност. И то, сега слушайки вас, вие сте права, разбира се, но в крайна сметка, ако се замисли човек, то угодия няма. Докато беше преди, докато и се избираше Висшия съдебен съвет на тъмно и с по-малко мнозинство, те си казваха, те си прокарват само техните.
Така?
Сега, когато трябва да има широко парламентарно мнозинство за избор на тези 11 висши магистрати, сега пък вече алармираме, те са се договориха, и опозиция, и управляващи, да, се договориха. Еми, нормално е да има някакви разговори, но в крайна сметка нека да погледнем на професионалната експертиза на тези хора. Наистина, поне тези, които ние подкрепихме, аз мисля, че имат една много сериозна съдебна практика, една много сериозна правна квалификация зад гърба си, с много сериозен юридически правен стаж, и това е така основанието да вярваме, че наистина те по някакъв начин направят всичко възможно този ви съдебен съвет да не е като предишния.
Да, да.
В крайна сметка личният пример е много важен.
Голямо напрежение се създаде с две събития. Едното е, разбира се, закупуването на изтребител, другото е с предприятия от военно-промишления комплекс у нас. Заради купуването на изтребител беше направена временна комисия в Народното събрание, която да уточни как и по какъв начин се е стигнало до класирането на Грипена. Предстои на доклада на тази комисия да го гледате в Народно събрание и да го приемете. Как ще се развие, как ще се развият събитията около закупуването на изтребителя? А да не забравяме, че на вас, патриотите, е дадено в Министерство на отбраната. Вашия председател на ВМРО Красимир Каракачанов е министър на отбраната и вицепремиер.
Така, и може би неговата позиция в момента е най-правилната и най-оптималната.
Така?
Без да влага емоции, той търси баланса. Тоест, максимално спазения български национален военен интерес. Дали ще бъде Грипен, дали ще бъде F-16, дали ще бъде Eurofighter или пък нещо друго, нещата трябва да гледат от гледна точка на това какъв е икономическия и военен интерес на нашата нация спрямо подписването на евентуални договори с съответните военни партньори. И тук може би е за добро, че се разчоплиха толкова много неща, защото наистина може би имаше нещо гнило в Дания толкова години да се протакат, дали за добро или за лошо, дали обективно или по субективен признак за купуването на тези самолети, а в един момент, извайки служебното правителство, само за един месец, дори и по-малко, веднага да вземат решение за закупуване на грипените. И единият самолет е добър, и другият самолет е добър, и третият самолет е добър. Въпросът е, може би, истината трябва да се чете някъде между редовете.
Да.
И затова според мен е този дебат, макар много политика да бе вкарана вътре в него, да бе намесен пряко и президента Радев,
да,
този дебат според мен е необходим, за да може наистина да извлечеме всичко полезно от него и наистина да бъде направена такава прозрачна обществена поръчка и процедура относно да купуваме тези самолети, вероятно и с разсрочено финансово плащане, за да може да, да облекчим българската икономика. Всичко това, което е полезно на, полезно на страната.
Вашите прогнози какви са? Скоро време ще има ли нов изтребител в България?
По-скоро не. Моите прогнози на ОИК не съм светили в тази област.
Не, бе, ясно, но вътре в събитията и знаете състоянието на нещата.
Мисля, че ще продължат ще бъдат сериозните дебати и така противоречия. Но в крайна сметка, както каза и министър Каракачанов, нашата авиация не е приземена. Ние в момента все пак защитаваме нашите граници. Все пак има и в момента действаща авиация. Да. Ние не сме с, образно казано, с свалени военни гащи.
Да.
Тоест, пак има някои, които се грижат, макар и с ниско възнаграждение, макар и ниско социално мотивирани. Армията е една от най-авторитетните институции в България.
Така е. Кажете ми, моля ви, на всичкото отгоре трябва да се търсят пари за цялата армия, не само за отделни нейни части, защото самолета обслужва само военно-въздушните. Трябва и кораби, трябва и пехотата да се
подобри. И за облекло, и за обезпечение, и за МВР трябва, така? И за пожарникарите трябва. Дупките и пробойните са много и именно така? За това трябва да има приоритети. Трябва да има приоритети и за това и министър на отбрана, и министър на вътрешните работи, и финансов министър, и като цяло резултата на предизвикателствата, които стоят пред тях, а ние като парламентарно мнозинство наистина ще разгледаме детайлно всичко онова, което касае и обучението на българ.
Господин Стоянов, чуваме ли се?
Сили. Да, чуваме се.
Нещо ме заглъхнахте. Какво трябва да направите, казахте?
Ние трябва да бъдем на висотата на всичко това, което бъде предложено в Народното събрание, да го разгледаме в детайли, без да бързаме месец-два, не са от особено значение. От особено значение наистина да намерим верния алгоритъм относно обезпечаването на тези така важни сектори в националната ни политика.
Много дискусии предизвика и остри реакции определението в правителствения доклад за сигурност на страната, че Русия е главна заплаха. Основна, не главна, а основна заплаха. Пишете ми, моля ви, вие като народен избранник, определяте ли Русия като основна заплаха? Прекъснат ли е диалога с тази държава, с която ние имаме обща граница Черно море? И въобще, как трябва да се развиват отношенията между България и Русия?
Диалог с Русия не е прекъснат. Да. Русия е традиционен приятел на България. В крайна сметка в този доклад вероятно са имали предвид юридическия казус относно анексирането на Крим на Русия. Моето лично мнение, казвам отново лично мнение, пряка заплаха от страна на Русия към България няма, и това ако излезете по главната улица или да запитате който иде човек, той ще ви каже, че наистина Русия трябва да бъде приятел на България, както и България трябва да бъде приятел на Русия на базата на равнопоставност, на базата на взаимен интерес, икономически, политически, чисто житейски, ако щете да вземете. И както е казал преди време цар Борис III, винаги с Германия, но никога против Русия. Mm-hmm. Тоест, ние нямаме никакъв интерес да бъдем ябълката на раздора и едва ли не една от великите сили, защото и Русия е такава, и Штатите са такива, и Германия са такива, и Франция, и Англия са такива. Ние имаме интерес да поддържаме и нормални, добри, приятелски, коректни, икономически, взаимно икономически и политически изгодни взаимоотношения.
Да. И накрая 2 минути ни остават за раздорите във военно-промишления комплекс. Сега на мен ми е ясно, че това е една златна кокошка за българската икономика, първо. Второ, страхотна конкуренция на външните пазари. И не от вчера и не от днес българския военно-промишлен комплекс дразни много други държави, които имат също претенциите да бъдат водещи в тази област. А ние определено сме добри. Определено сме добри.
Така.
И то от десетки години сме добри. Кажете ми, моля ви, какво се крие за този скандал? Не мога да разбера толкова много интервюта, толкова много коментари, толкова много разяснения и в крайна сметка не става ясно. Къде е проблема? Защо стана скандала? Кой на коя страна седи и кой с кого се бори в този проблем?
Първо, нека да споменем, че България е традиционен износител на оръжие.
Да.
Има няколко заводи, които се занимават с това, голяма част от които са, разбира се, държавни, по чапката и на Министерството на отбраната, принципал и Министерството и на икономиката. За радост от няколко години, от 6-7 години, голяма част от тях, да не каза всички, вече имат много сериозни поръчки,
да.
Работят активно, работят качествено, тези поръчки се умножават, заплатите се изплащат редовно, печелят хората, печелят дружествата, печели и държавата. Сега, като принципал министър Караниколов, разбира се, и като съпредседател на тази междуведомствена комисия по отношение с Емко, защото определено казуса между Емко и Дунари са двата основни казуса, които трябва да редат, да решат. Крайна сметка на 6 октомври трябва да се прецени дали Емко отговаря на тези условия, дали изчисти от тези нарушения, макар и чисто формални, съобразно закона за въоръжените сили. Така че ако тези са изчистени, аз мисля, че няма заинтересована страна, нито държавна институция, която да отнеме този лиценз, защото там наистина работят стотици хора. Тези хора наистина си вършат работа коректно. Държавата трябва да е партньор, а не по някакъв начин еднолично да решава, да закрива, да отнема и така нататък. Аз мисля, че там нещата върват към благоприятно разрешение на въпроса.
Дано. Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Хубав ден ви пожелавам.
Хубав ден, всичко добро.
Благодаря ви, Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обедини патриоти НФСБ, ВМРО Атака.